Anyi in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
subhaana wana xanda manti madagisti al meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda saaki caalamka laanta af Soomaaliga VOA ee ka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniin taariikhduna ay tahay 12ka bisha July ee sanadka 2022 waxaan naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo waliba FM-yada geeska Afrika magaalooyinka iyo la qaarkood aad ka dhageysataan iyo waliba sidoo kale bogga voasomali.com haatana saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saakana waxa halkan idin kala socotiin doona aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa wada badaliga istiyaarad kuma qali doontaan idaacadda saaki caalamka waxa kamida Soomaalida degan xaafada Scarborough ee ka tirsan magaalada Toronto ee dalka Canada oo isugu soo baxay bandhig ay ku dhiirigelinayaan dhalinyaro ganacsi sameystay oo soo bandhigay ganacsigooda.
waa barnaamij sanadla ah oo waana sanadkii labaad aanu sameyno. waxaanu u soo bandhignaa had iyo jeer inay horumar kale ka mid soo baxaan, and I also dhalinyaro baa jirta badan already sameeyay baayacmiish shirkadii inay soo bandhigaan community-da kale oo soo gashaana ay arkaan waxa Soomaalidu ay haysaan.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan dibad baxayaal caraysan oo weli dhex degan qasriga madaxtooyada ee dalka Sri Lanka iyo weliba qodobo kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ويران شان يتبان قوف ايا قنطال او روشكو كوير راي ديسماشان دباغ كودين تيكا سوكو يالا دلك يوكرين مغالا دا كترسان اي جاسيف يار يدو لفيليو اينا لواتن قوفا قلانا اي سورتا قلتا ييني كو حنبيهين بربور كسيد اي مسوليين تو شاگان حدي شالي تولي ويراركان قنطال كا هو دعيا بي نمدي سبتدي ايا هاد دوقين تيو دنبيسي تدبا ديادان دعا isla markaana keenta dhimasho daray da inkastoo Ruushku ku dooday inta badan inuu kaliya beegsado hawlgallada military ee Ukraine. weerarkan ka dhacay Chasivyar ayaa imanaya kadib dhimashadii 19 qof ee suuqa laga adeegtay ku yaala Kremlinka, kaasoo dhacay bishii Juun 2022-keedii, iyadoo halkaasii uu ku dhacay isla markaana la beegsaday dhisme la degan yahay. iyo waliba sidoo kale weerar kale oo ka dhacay goob la isugu yimaado iyadoo ku taala koonfurta gobolka Odessa bishan aynu ku jirno gudaheedii. dibadbaxayaal caraysan isla markaana dibadbax ka sameynaya dalka Sri Lanka ayaa xadii sheegay inay sii joogi doonaan guriga ay madaxtooyada ee dalkaasi, isla markaana kaasoo ah mid ay si rasmiya u deganaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka. idoo gurigaasi ay dibadbaxayaashu galeen oo ku yaalla magaalada Colombo, isla markaana ay tilmaameen inay ku jirayaan ilaa ay xukunka ka degayaan. kubanaan qof oo dibadbaxayaal ah ayaa xukun ku galay labada dhisme sabtidii, iyagoo beri la qaystay guriga madaxweyne Gotabaya Rajapaksa, isla markaana dab qabaysiiyay hoyga ra-iisul wasaare Ranil Wickremesinghe xilli ay jirto fadeexada ka dhalatay dhibaatada dhaqaale oo soo taxnayd muddo bilaa. waxaana intaasi kadib ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isla waafaqeen inay xilka iska casilaan, iyadoo madaxweynuhuna waafayeenka baarlamaanka u sheegay inuu xilka ka degi doono 13ka bisha July aan ku jirno si uu xaqiijiyo in xukunka loola kala wareego si nabada. hase yeeshee dibadbaxayaashan galay ee madaxtooyada ayaa dalbanaya in iscasilaadaasi ay u dhaqangasho sida ugu dhaqsaha badan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. waagaaga dhegeystayaal, subax wanaagsan iyo waliba aruriyo suuban ayaan dhammaantiin baydilaanahay meel kastoo aad joogtaanba. aynu ku bilowna jaaliyadda Soomaalida ee degan xaafadda Scarborough oo ka tirsan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa isugu yimi bandhiga ay isku arkayeen, isla markaana ay ku soo bandhigayeen ganacsiyo qaarkood ay aasaaseen ee dhallinyaro ku dhashay amaba ku koray magaaladaasi Toronto. Qabanqaabiyaasha ayaa tilmaamay arrintan ay dhiirigelin u tahay dhallinyarada si ay horumariyaan ganacsigooda. Haddaba wariyaha v o a dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay maxamuud jirde oo ah mulkiila makhaayadda Sahan kana mid ah Somali Canadian Center oo ah urur ay ururka soo abaabulay barnaamijkan. waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkan ay qabteen.
tani horta marka hore aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo saaxiibadaada Voice of America. barnaamijkani wuxuu ku saabsanaa waa barnaamij sanadla ah oo waana sanadkii labaad aanu samayno. waxaanu usoo bandhignaa had iyo jeer inay horta marka hore community soo baxaan ay also dhallinyaro baa jirta badan oo ka fikira baayacmushter oo soo bandhigo already sameeyeyba baayacmushterkoodii inay soo bandhigaan communityda kale oo soo gashaana ay arkaan waxa Soomaalidu ay haysaan ay soo baxdhigaan.
dad badan oo Soomaaliyaan arkayay oo wax iibsanaya maxay ujeedkeedu ahayd? ma waxay ahaayeen inay taageeraan dhalinyaradan yar ee waxa soo bandhigay? dadkan imaanayay miis walba dul tagayay maxay sameynayeen? ujeedkoodu muxuu?
ujeedkoodu waxa weeye horta qof walba meel walba waxa alaabadan oo kale uu ka iibsan karaa, laakiin ujeedkoodu waxay ahaayeen inay dhalinyarada taageeraan, taageero ay dhammaan dhalinyarada yare ee Soomaaliyeed ay taageerayaan. alaabada iibinaysa iyo dukaamadooda ayay u soo baxeen. waad arkaysa Xuseen oo markii aad dhex martay qof walba wuxuu iibsanay alaabu ka iibsanay oo taageeradaasi u yimaaday.
waa tahay marka waxyaabaha ay soo bandhigeen dhallinyaradan ku cusub ganacsiga ee miisaska kusoo bandhigayay dad Soomaali iyo dadaan Soomaali ahayn ayaa ka qaybgalayay oo dul tegayay xildhibaanka laga soo doortay xaafadan ayaa kamida waxyaabaha ay soo bandhigeen maxaa kamida?
waxyaabaha ay soo bandhigeen aan ugu horreeya waxaa kamida horta culturekii, waxay table dhan baad arkaysa Somali culture aad ku arkaysay. waxay soo bandhigeen koobab ay magacyadii Soomaalida oo dhan ku qoran yihiin, geeli baa ku sawirnaa, dhaqankii baa ku jiray, aad arkaysa ayay soo bandhigeen. waxaa kaloo ku jiray cadaro perfumes, waxaa ku jiray natural health staff baa ku jiray. maasha allah si wanaagsan ma socota.
waa tahay ugu dambeyntii barnaamijyadan oo kale muxuu faa'iidaha u leeyahay bulshada Soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool halkan ee Scarborough?
wuxuu u faa'iido u leeyahay number one in horta dadku soo baxaan, caruuraha la keeno ice bartaan anaguna member baan ahay community Somali Canadian Center. marka anagu waxaanu usoo bandhigaynaa si sanad walba laysu yimaado, caruuraha laysugu keeno, waalidku soo baxaan. waxaa jira dad badan oo aanan is arag beberyaha Scarborough-na markaad eegto dhammaan community-ga Somaliland, community walba waxaad moodaa inay Etobicoke iminka Westco kale community-yadu mar walba way isu yimaadaan, meelo laysugu yimaadaa jira. laakiin xaggan Scarborough-ahan ama east side maba laha community centers or meel community-gu isugu yimaado. waxaan ku raacinayaa taa waxay yimi member of parliament oo aanu ugu yeernay halkan sidii aanu u heli lahayn future-ka inuu dee nagala qayb galo, inuu noogula dagaalamo sidii aanu u heli lahayn Somali Canadian Center.
waa tahay haddii su-aal kale aan kuusii raacsiiyo, sidaad aad ba ka dhawaajisay in dadka isku yimaadaan mudda ugu dambeysay covid 19 darteed, maxay uga dhigan tahay in hadda la isku yimaado? farxad maceeb aad dareemaysaan?
wallaahi waxay noo tahay farxad aad iyo aad u wanaagsan. qof walba jawigaad ka garanaysaa sida dadku markay usoo baxeen, dadka waxaa jira daraan laba sano isarago maanta is arkay, ayaad arkaysaa, waxaad arkaysaa community-yo dhan waan dee ay ugu dambeysay goor ay kulmaan, caruurtii soo saaray, caruurtii oo islaamaya, ciyaalkii oo isla ciyaaraya, soomaaligii oo lagu wada hadlayo, maasha allah si wanaagsan bay u dhacday maanta.
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamuud jirde oo ah mulkiilaha makhaayadda Sahana kana mid ah xarunta Somali Canadian Center, isla markaana ah urur soo abaabulay bandhigna ku qabtay magaalada Toronto ee waddanka Canada. waxaana u warramayey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. dhalinyarada ka hadha waxbarashada tooska ah ee ku nool magaalada Laascaanood ayaa loo hirgeliyey goob ay ku bartaan xirfado ay ku shaqeystaan xilli ay jiraan dhalinyaro badan oo xilligii waxbarashadu ay dhaafay. Dhalinyaradan ayaa waxa ay u badan yihiin haweene, kuwaasoo la baro sida dharka loo tolo iyo weliba sida loo jarjaro ka hor inta aan la tolin. Wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Halkan waa goob lagu barto harqaanada. Xasan Cabdi Ibraahim waxa uu ka mid yahay xirfadyahanada muddo 25 sano ee kasoo shaqeynayay harqaanka. Soo noqoshada baraha Soomaaliya ku soo noqday saameyn ayay ku yeelatay in dad badan ay kasoo xaroodaan miyiga ay xoolaha horey ugu haysteen. Ugu horeyn Xasan ayaa sharaxaya tababarkan haweenka uu siiyo si ay noloshooda wax uga bedelaan, sidoo kalena ay xirfad ay ku shaqeystaan ay u helaan.
Gudaha macnaha waxaan barnaa dawaarka farsamada gacanta si ay ugu shaqeystaan noloshooda ay ugu maareystaan. Ugulan waxaan barnaa in macnaha qaabka loo wareejiyo dawaarka ilaa muddo 3 bilood qaabkaasay ku shaqeeyaan. Halkaa qaybta labaadna jaritaanka dharkaan barnaa iyo qaabka loo tolilahay farsamada sida ay ugu shaqeysan lahaayeen baan barnaa. Ilaa 6 bilood saasay macnaha ku qaataan. Marka noocaasaan u barnaa, wax jaritaankan barnaa, cabirkan barnaa, furmada harqaanka nooc walbaan barnaa, xijaabada, tababka, goonooyinka, waxaabaan barnaa.
Xirfadaasi ma noqotaa mid hadhow ku shaqeystaan oo ay noloshooda ku maareeyaan halkan ay ka bartaan?
Haa, way noqonaysaa. Oo dad badan baa ka baxay oo si wanaagsan aan u barnay oo ilaa haddeerna ku shaqeysta oo weliba macnaha meel fiican joogo oo macnaha ku shaqeysta xaafadaha, meheradaha, suuqa, waxaasoo dhan ay ku shaqeystaan. Wax badan ay ka taageeraysaa oo macnaha markaa ka maqnaa nolosha qoyskii ka asturaysaa. Macnaha wax badan baa macnaha adigu markaa u baahnaayeen bay helayaan.
Ma jiraan gabdho ka mida dadka xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale oo halkan yimid iyagoo xirfad raadinaysa in noloshooda u bedelaan, idinkuna aad wax bartaa?
Haa, waa jiraan. Waanu yimaadaan mar walba yimaadaan oon barnaa oo ay ka faa'iidaan oo ay noloshooda ku dibiraan. Waxay ii sheegaan in macnaha barashada dawaarka ay u baahan yihiin in la baro oo aada ay ugu baahan yihiin. Anagana waa ka taageernaa oo waa barnaa. Waxyaalo fara badan baa u baahanahay qalabka xagga dawaarka, sida sigsaaga oo dharka lagu sigsaaga oo u baahanahay, dayactirkooda oo u baahanahay. Waa ka
saameyn ma yeelatay soo noqoshada dhibaatooyinkan dadka reer miyiga iyo abaaraha hooyooyinka oo kale soo saameeyay magaalooyinka aad soo gelaya inay sii badanayso, idinkuna aad dareemaysaan?
Waxyaal badan aan ku aragnay oo saameyn oo macnaha abaaraha iyo macnaha dhaqaale xumada iska jirta iyo way jiraan. Waa saameyntaas way jirtaa oo waynu yimaadaan oo saasaan anagana ku caawinaa oo u garab qabanaa.
Magacaygu waa Ashad Karin Cali. Qaybtan ardayda tababarka lagu sameeyo way kala duwan yihiin. Hadda qaybtan aan ku suganahay waa qaybta dawaarka ama tolmada ardayda lagu baro. Fasalkan waa fasalka u hooseeya oo ardayga marka u horeysa lagu soo bilaabo, isagoon hore waxba tolmada uga garanaynin. 3 qaybood bay markaa 3 marxaladood buu marayaa marka ardaygu fasalkan joogo: qayb dhexe, qayb sare, qayb hoose. Qaybta u dambeysa markuu ka gudbo oo ah markuu tolmada keeno, markaas wixii ka dambeeya fasalka labaad buu gudbayaa. Halkaasoo lagu tusayo nashqadeynta marada ee kala duwan iyo tolmooyinka maryaha noocyadooda kala duwan, kuwa dumarka iyo kuwa ragga, waxyaalo fara badan.
Baliga horan haweenka ku yimaada noocyada ay ka kooban yihiin?
Kale caruur ma laha, waa dumar dhexe, dhalinyaro iyo dumar waaweyn. Badankoodu kolay inay ku ganacsadaan bay rabaan oo ay suuqa ku galaan. Waana sii badan tahay markay qalin jabiyaan se sameeyaan bay badan tahay inay suuqa galaan oo ay ku ganacsadaan.
Sidoo kale Sharmaarke Cabdiqani Maxamuud waa maamulaha xaruntani loogu talagalay in lagu tababaro haweenka qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay oo Sharmaarke sharaxaad ka bixinaya isagoo VOA u waramaya ayuu wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in bulshada gaar ahaan qaybaha kala duwan ee haweenka la baro xirfadaha harqaanka iyo cunno karinta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ahay maamulaha dugsiga Farshaxan Domestic School. Dugsigu xirfado fara badan buu bixiyaa. Xirfadaha aanu bixino waxaa ka mid ah xirfadii harqaanka, xirfadii muxuu ahaa cunto karinta, iyo xirfadii cilaanka. Xirfadaha waxaan xoogga saarnaa sida aan u soo saari lahayn dumarka, hablaha xirfadaha yeelanaya, xirfadaha baranaya, si ay noloshooda hadhow ugu dabaraan. Xirfadahaasi waxay socdaan muddo 6 bilood arday ku qalinjabiyaa. Islamarkaa markuu 6 bilood dhammaystaan waxaanu siinaa shahaado wasaaradda waxbarashada laga aqoonsan yahay oo ardaygu uu ku shaqeyn karo marka uu xirfadiisa ku bilaabo. Muhiimadda gaarka aanu ka leenahay aanu hablaha xirfadan ka taagano waxa weeyaan inay noloshooda ku dabaraan, ta qoyskooda iyo ta gaar ahaaneedba kaga kaftamaan wax badan oo ay u baahanayeen, islamarkaana ay suuqa soo galaan oo ay suuqa ganacsadaan.
Waxaad ii sheegtay in abaaraha kale ay si weyn u saameeyeen, dhismuhu idin ku yaryahay, haween badan ay idin yimaadaan, aydin haynin meel aad geysaan oo kale baligawar.
Walaalow, horan oo dhismuhu aad nagu yaryahay, islamarkaana qalabka aanu ardayda wax ku barnaa isaga laftooda aad buu yaryahay, islamarkaana si aanu u soo saarno arday fara badan oo carbisan dhinaca xirfadda. Dadka ugu badan ee loo yimaada waxa weeye dadka reer guuraaga oo u baahan in noloshii qoyskooda ay dabaraan oo ay maareeyaan, ha isla markaana suuqa iyo magaalada soo galaan, waayo dowladankii abaar baad ku dhufatay waad ogtahay.
Abdikariin Nolol, VOA, magaalada Laasaanood.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariim oo inala socodsiinayay warbixintaasi isla markaana magaalada Laascaanood oo nagu soo diyaariyay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Saakii Caalamka oo idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa dhiggooda Israa'iil u gudbiyay dalabka baaritaanna ay doonayaan in lagu ogaado sababtii loo waayay askartii reer Masar ee lagu xasuuqay dagaalkii dhex maray sanadkii 1976. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa ka dalbatay dowladda Israa'iil in baaritaan ay ku sameyso xasuuqii loo geysay askar Masari ah oo qayb ka ahaa dagaalkii dhacay sanadii 1976. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar ayaa ku dhawaaqday in safaaradda Masar ee magaalada Tel Aviv loo xilsaaray inay la xiriirto maamulka Israa'iil si ay u baarto xaqiiqda xasuuqii askarta Masarida loogu geysay dagaalkii sanadii 1976. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay in isaga oo ka jawaabaya waxaa lagu qoray saxaafadda Israa'iil oo ku saabsan xaqiiqooyinka taariikhiga ah ee dhacay dagaalkii 1976, in safaaradda Masar ee dalka Israa'iil loo xilsaaray inay la xiriirto dowladda Israa'iil si ay u baarto xaqiiqda ku aadan wararka ay baahiyeen. Warbaahinta Israa'iil ee sheegaya xasuuq loo geystay tiro badan oo ka mid ah ciidamada Masaarida. Maalintii Jimcaha ayay warbaahinta Israa'iil daaha ka qaaday xasuuq ballaaran oo loo geystay askar ka tirsan kumaandowska Masar oo ka dhacay deegaanka Latruun ee daanta galbeeda. Wargeyska Yadiyood Aharonood ee ka soo baxa dalka Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay aaseen in ka badan 20 meyd oo ka tirsan ciidamada kumaandowska Masar, kuwaasi oo taageero siinayay ciidamada dowladda Jordan ee dagaalka kula jiray Israa'iil. Sida laga soo xigtay wargeyska, goobta lagu aasay meydka ciidamada Masaarida maanta waxay noqotay meel gawaarida la dhigto oo ku taala jardiino ama xadiiqo ku dhex taala deegaanka Mini Israa'iil ee aaga Latruuna ee daanta galbeed ee dhulka Falastiina. Ziaf Baloja oo ah askari hore oo Israa'il ah isla markaasina mas'uul ka ahaa aagaasi inta lagu guda jiray dagaalkii 1976-kii ayaa sheegay in meedadka 20 ka mid ah kumandooska masaarida iyo 10 kale oo askar masaari ah in lagu aasay isla goobtaasi taasoo aan cidina ogeyn buu raaciyay hadalkiisa. Dadka lagu aasay halkaasi waxay ahaayeen askar la gubay, goobtuna waxay ahayd meel ay ka buuxaan qodaxyo caws ah aad u badan oo ay ku sugnayeen tiro ka tirsan ciidamada kumandooska masaarida ee la gubay, ayuu yiri askariga Israa'il u dhashay ee la hadlayay wargeyska ka soo baxa dalka Israa'il. Dhanka kale, saxafiga reer Israa'il ee lagu magacaabo Yusuf Melman ayaa bogiisa Twitter-ka ku shaaciyay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xasuuqaasi. Waxa uuna sheegay in askar reer Masar ah nolosha lagu gubay, ciidanka Israa'iilna ay ku aaseen xabaal wadareed aan la aqoonsan karin oo ku dhow magaalada Quduus, taasoo xadgudub ku ah buu yiri shuruucda dagaalka. Melman waxa uu tilmaamay in madaxweynihii geeriyooday ee dalka Masar, Gamal Cabdinaasir, uu dhowr maalmood ka hor inta aanu dagaalku bilaaban uu saxiixay heshiis difaac ah oo wadajir ah oo uu la galay boqorka Jordan oo gacanta ku hayay daanta galbeed. Sidaas darteedna Masar ay geysay 2 guuto oo ka tirsan kumandooska daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. Masar ayaa xilligaasi hadafkeedu uu ahaa in ay weerarto gudaha Israa'iil, gaar ahaan garoomada diyaaradaha ee u dhow aagaasi. Melman ayaa intaasi ku daray in rasaasi ay isweydaarsadeen labada dhinac, waxayna Israa'iil ay ku riday madaafiic, waxayna dab qabad siisay keymaha duurka ahi oo ay ku go'doomeen askarta masaarida. Ziaf Baloja oo ah askariga reer Israa'iil ee dagaalkaasi ka qayb galay ayaa dhankiisa sheegay xilliga dagaalkii 76-kii socday la soo saaray amar ah in madaafiic iyo hoobiyaal lagu garaaco ciidamada masaarida ee goobtaasi soo dhoobtay, taasoo keentay in keymaha ay gubtaan isla markaasina ciidamada Israa'iil ay galeen go'doon mana aysan jirin buu yiri fursad ay ku badbaadaan ciidamada masaarida. Maalintii xigtay waxaa goobta yimid ciidamo Israa'iil ah oo ku qalabaysan cagaf-cagafyo, kuwaasi oo god weyn ka qoday goobta kuna aasay meedadka askarta masaarida. Arintuna waa mid qarsoon ilaa iyo iminka, ayuu raaciyay hadalkiisa Ziaf Baloja oo la hadlayay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalkaasi Israa'iil. Xeelareyaasha carabta iyo masaarida ayaa sheegaya in aan la ogeyn halka ay gaari doonto baaritaanka dowladda Masar ay dalbatay iyo talaabada ay qaadi doonto dowladda Israa'iil. Sanadii 1976-kii dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo carabta ayaa ahaa mid dowladda Israa'iil ay ku qabsatay dhul badan oo carabtu ay leedahay, balse dowladda Masar ayaa dhulkeeda inta badan dib u qabsatay sanadii 1973-kii, halka qaybo kale oo ka mid ah dhulkeeda ay ku heshay xukun maxkamadda caalamiga ah, gaar ahaan sanadii 1988-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wagaag dhegeystayaal, aynu hore ugu sii socono qaybaha kale ee idaacadda Saakiya Caalamka. Dibadbaxayaal cadhaysan ayaa weli dhex deganaan inaadee qasriga madaxtooyada dalka Sri Lanka, iyagoo sheegay inaanay ka bixi doonin ilaa iyo isacsilaana madaxda dalkaasi, iyadoo boqolaal qof oo kasoo jeeda dalkaasina ay bannaanbax ballaaran ka dhigeen ee magaalada Melbourne dalka Australia. Wariyaha qaaradda Australia iyo weliba koonfurta Asia, Ibraahim Cumar Baafo, ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan noogu soo diray magaalada Melbourne.
Inkastoo weli shacab badan oo caraysan ay ku dhex jiraan qasriga madaxtooyada waddanka Sri Lanka, haddana waxaa la sheegayaa inay bixi doonaan oo keliya marka uu iscasilo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa. Dibadbaxyaasha galay madaxtooyada ayaa waxaa taageeray boqolaal kale oo reer Sri Lanka ee ku nool waddankan Australia. Shalay magaalada Melbourne waxay ku qabteen dibadbax ballaaran. Waa kan injineer Cabdullaahi Aadan oo ka faallooda arrimaha gobolkan ayaan weydiiyey dibadbaxii shalay.
Mudaaharaadyada ka dhacaya Australia ee dadka kasoo jeeda waddanka Sri Lanka waxay ku aadan yihiin inay dadku yiraahdaan enough is enough, in ay yiraahdaan dadkii mataqaanaa yacni walaalahan ninkan Rajapaksa waa ay ku raageen, mataqaanaa waa ay nagu raageen muddo badan ayay mataqaanaa waddanka soo xukumayeen. Marka saa daraaddeed waxa weeyaan crisiskan iyagaa keenay, marka hayna dhaafaan. Marka mudaaharaadyada ka dhacaya magaalada Melbourne taasi ku saabsan tahay.
Haddaba dhibaatada weyn ee sababtay in gudaha aqalladooda loo galo madaxda dalkaasi maxay tahay?
taas ibraahim waxa weeyaan su-aal u baahan analysis fara badan. marka aada fiirisana isku dhaafsan yihiin dadka qarbiga waxay leeyihiin waxaa keentay Sri Lanka oo aada ugu dhawaatay China iyo India oo deemo badan qaadatay oo deemihii mataqaanaa lagu xanibay iyo mataqaanaa Sri Lanka oo isku dayday in layidhaahdo waxa layidhaahdo mataqaanaa policy shift yani siyaasadooda ku saabsan wax soo saarka inay u wareejiyeen biofarming, inay mataqaanaa waxyaalihii traditionalka ka wareegteen. marka siyaasad xumo ka timid labada nin ee walaalaha madaxweynaha iyo prime ministerka oo mataqaanaa yacni ayaa keentay in mataqaanaa yacni waddankii uu lacagtii adkayd waayo. mar hadduu lacagtii adkayd yaraatana ee aaminka yaraanayo oo waxa weeyaan dowladihii oo alaab keeni lahaa oo soo waddanka bixin karin waxay noqonaysaa dhibaato fara badan. marka taasaa keentay in ay dadkii dareemaan ee fashil inuu jiro.
ilaha dhaqaalaha kasoo geli jiray ee hadda ka xirmay waddanka Sri Lanka ee sababay in sidan ay dhacdo maxaa ka mida?
waddanka tourism buu ku dhaqan yahay. tourismkii waxaa xiray mataqaanaa COVID-19 kii baa xiray. marka waxyaalahaasoo isbiirsaday ayaa waxay keentay sicir barar dadka aynay iska bixin karin, sida khaasatan shidaalka. meeshu waa jasiirad. marka jasiiradiina haddii aysa waxyaalihii dibadda uga imaanayay ay crisis galeen, dadkii panic ayaa ku dhacay. marka taas ayaa keentay.
waxaa sidoo kale muuqatay in ciidamadu ay u arkayeen cabashada shacabka, taasna kama aysan celin dadweynuhu is-hortaag weyn oo ay muujiyeen.
dowladdu waxay arki weysay ee underestimation ku samaysay in dadkan maalin maalinta kasii dambeeya sii badanaya, in aysan awoodda militariga iyo awoodda boliiska celin karin. in fact awoodda militariga iyo awoodda boliiska naftooda waxay ka mid yihiin dadkii. marka dadkii markay arkeen in aysan dowladdu wax weyn soo wadin, waxaad moodaa inay boliiskii iyo militarigii aysan caabi badan ka samaynin dadkii, oo ay mataqaana iyaga naftoodii ay complicit ka noqdeen, ay ka mid noqdeen. marka taas waxay keentay dadkii inay gudaha u galaan. maamulkii madaxweynaha waa laga saaray meesha, iyo prime ministerkii reerkiisii meel aan la ogeyn oo dadku aysan ogeyn baa la geeyey. laakiin haddana wuxuu ballan qaaday in uu once dagan yani arbacada soo socota uu ka tagayo shaqada uu ka takhalusay.
haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay iscizilaan, yaa dalka sii haynaya taladiisa?
laakiin si constitutionkii iyo waddankii loo badbaadiyo, waxaa heshiiyey hadda xisbiyada mucaaradka ayaa waxay ku heshiiyeen inay soo dhisaan dowlad. dowladdaas uu ansixiyo madaxweynaha, madaxweynahana markuu dowladda ansixiyo hore iska caasilo, si aysan vacuum u dhicin. vacuum mataqaanaa yacni dowlad la-aan u dhicin, uusan waddankii burbur ugu dhicin. sababto waxay isticmaalayaan dastuurkoodii bay isticmaalayaan, dib ugu noqdeen ayay isticmaalayaan.
arbacadan ayaa la filayaa ee soo aadan inay iscazilaan madaxda dalkaasi si xiisadda shacabku ay u degto, islamarkaana loo helo waddo kale oo u furta waddanka Sri Lanka mustaqbal wanaagsan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
waa gaag dhegeystayaal, gabagabadii maraynaa markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Yurub Maxamed Cabdi. Yurub Geeyo.
halaan loogu uuteen baad ma ku imaanin adiga garmeliyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay gelin hore cad eeto gal furan galala waagiya golkii xalaan loogu uuteen baad ma ku imaanin adiga garmeliyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay galgacal guurkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay
ay dhegeystayaal aad iyo aad ayaan ugu xumnahay astaasi gaari iyo waliba codka yurubgeyan aan idiin dhammaystirweyno hase yeeshee idaacaddii baa intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.